ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปรับตัวเลขการคาดการอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงมาอยู่ที่ระดับ 5.9% ในปีนี้ลดลงจากการคาดการเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ 6% ซึ่งเป็นผลจากปัญหาที่ห่วงโซ่อุปทานสินค้าโลกและความแตกต่างด้านการฉีดวัคซีนโควิดของประเทศร่ำรวยและยากจนนะครับ IMF เปิดเผยรายงาน World Economic Outlook ฉบับล่าสุดในวันอังคารโดยคาดการว่าเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วจะขยายตัวเฉลี่ยที่ระดับ 5.2% ในปีนี้ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาจะมีอัตราการเติบโตที่ 3% สำหรับเศรษฐกิจอเมริกา IMF คาดว่าจะขยายตัวที่ระดับ 6% ในปีนี้นะครับลดลงจากระดับ 7% ที่คาดการไว้เมื่อ3เดือนที่แล้วซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงเนื่องจากอัตราการติดเชื้อโคโรนาไวรัสที่สูงขึ้นในสหรัฐและการชะลอตัวของภาคการผลิตเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนตลอดจนอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น IMF ระบุว่ามูลค่าผลผลิตมวลรวมของประเทศพัฒนาแล้วจะสามารถกลับไปอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนเกิดการระบาดได้ภายในปีหน้าและจะเกินระดับดังกล่าวในปีค.ศ.2024แต่สำหรับประเทศกำลังพัฒนานั้น IMF เตือนว่าอาจต้องใช้เวลานานกว่านั้นเนื่องจากความแตกต่างของการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศรายได้สูงกับประเทศรายได้ต่ำและปานกลางนะครับทั้งนี้ปัจจุบันเกือบ 60% ของประชากรในประเทศพัฒนาแล้วได้รับวัคซีนครบโดสแล้วเทียบกับระดับ 4% ของประเทศกำลังพัฒนาครับอีกด้านหนึ่งนะครับธนาคารโลกเตือนว่าหนี้ของประเทศรายได้ต่ำทั่วโลกพุ่งสูงขึ้น 12% ไปอยู่ที่ระดับ 860,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วซึ่งเป็นผลจากการระบาดของโควิด-19ประธานธนาคารโลกเดวิดมอร์เพสกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารายงานของธนาคารโลกว่าด้วยตัวเลขหนี้ระหว่างประเทศประจำปี2022ชี้ให้เห็นว่าประเทศรายได้ต่ำและปานกลางนั้นกำลังมีความเสี่ยงในเรื่องหนี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมเรียกร้องให้ประเทศร่ำรวยยื่นมือเข้าช่วยซึ่งรวมถึงการลดหนี้การปรับโครงสร้างหนี้และการเพิ่มความโปร่งใสนะครับข้ามไปที่เมียนมาบ้างนะครับบริษัทยาสูบ British American Tobacco หรือ BAT ประกาศว่าจะยุติการทำธุรกิจทั้งหมดและถอนธุรกิจออกจากเมียนมาภายในปีนี้ถือเป็นบริษัทตะวันตกรายล่าสุดที่ถอนตัวออกจากเมียนมานะตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับ British American Tobacco เปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าการตัดสินใจครั้งนี้พิจารณาจากการประเมินสถานการณ์ทางธุรกิจในเมียนมาในระยะยาวเช่นเดียวกับการประเมินสภาพการในประเทศอื่นๆที่ทางบริษัทเข้าไปลงทุนโดย BAT เริ่มเข้าไปลงทุนในเมียนมาเมื่อ8ปีที่แล้วนะครับหลังจากที่เมียนมามีรัฐบาลพลเรือนนำโดยนางองซานซูจีได้ราว2ปีหลายเดือนที่ผ่านมาบริษัทต่างชาติหลายแห่งได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากเมียนมานะครับหรือกำลังพิจารณาถอนตัวหลังจากกองทัพเมียนมา ก่อรัฐประหารและปราบปรามผู้ประท้วงและประชาชนปัจจุบันเศรษฐกิจเมียนมา กำลังเผชิญความท้าทายหลายอย่างนะครับค่าเงินจาร์ตลดลงกว่า 60% จากเดือนที่แล้วขณะที่ราคาอาหารและเชื้อเพลิงพุ่งสูงขึ้นประกอบกับมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่หลายประเทศนำมาใช้กับเมียนมาขณะที่ธนาคารโลกคาดการว่า GDP ของเมียนมาจะหดตัวลง 18% ในปีนี้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย École Polytechnique Fédérale de Lausanne หรือ EPFL ของสวิตเซอร์แลนด์เปิดตัวซอฟต์แวร์ใหม่ในวันอังคารซึ่งอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปสามารถท่องจักรวาลผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality ได้นะครับโครงการที่มีชื่อว่า Virtual Reality Universe Project หรือ VIRUP รวบรวมข้อมูลมากมายมหาศาลเกี่ยวกับอวกาศและจักรวาลเพื่อนำมาสร้างเป็นระบบ3มิติในแบบมุมกว้างเสมือนจริงสำนักข่าว AP รายงานว่าผู้ใช้โปรแกรมนี้จะสามารถเดินทางไปถึงสถานีอวกาศนานาชาติดวงจันทร์ดาวเสาร์ทางช้างเผือกหรือดาวเคราะห์ไกลโพ้นในกาแล็กซีอื่นๆผ่านระบบแว่นตา3มิติ VRหรือจะดูผ่านจอคอมพิวเตอร์ในแบบ2มิติในลักษณะเดียวกับ Google Earth ก็ได้เช่นกันนะครับชองพอดเนปผู้อำนวยการห้องทดลองฟิสิกส์ดาราศาสตร์ EPFL กล่าวว่าโครงการนี้ได้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเอกภพมาไว้ด้วยกันทำให้สามารถมองเห็นจักรวาลได้ในขนาดและระยะทางต่างๆและยังสามารถย้อนเวลากลับไปดูในช่วงที่เกิดการระเบิดครั้งใหญ่หรือ Big Bang ซึ่งเชื่อว่าเป็นจุดก่อกำเนิดของจักรวาลได้อีกด้วย ไวรับเป็นฟรีโปรแกรมสำหรับทุกคนที่มีคอมพิวเตอร์และมีแว่นตา3มิติ VR ในกรณีที่ต้องการดูแบบ 3D นะครับจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถศึกษาเกี่ยวกับจักรวาลได้อย่างไรก็ตามโปรแกรมนี้ยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาโดยเวอร์ชั่นที่เพิ่งเปิดตัวนี้เป็นเพียงเวอร์ชั่นทดลองและยังไม่สามารถใช้ได้ในคอมพิวเตอร์ Mac ของ Apple และเนื่องจากมีความละเอียดสูงดังนั้นอาจต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มีศักยภาพในการรองรับโปรแกรมนี้ได้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน